Gepleýär Adatlyk radiosy. Şu taýdan möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny dikkatiňizi hödürleýäris. Şuň Roýter habar agentligi Türkmen gaz döwlet konserniniň maglumatyna salgylanmak bilen Türkmenistandan Eýrana gaz aktarylmasynyň gaýtadan ýola goýulanyny habar berýär. Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy gazyň bökdelmeginiň sebäbiniň hiç bir hili dawa bilen baglanşykly däldigini bellepdir. Palestinalı fegosizler bilen Atrailin güýçlerinin arasındaki hücumların güýçlenýän bir wagtynda şuwun emetiriň premier ministri Heşam Kandil Palestinanın gaza sektoruna tapara bardy. Ortada tapar edýän Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şuwun Moskwada prezident Vladimir Putin bilen gepleşip geçirýär. Gepleşiklerde ýakyn günlügör konfliktlerini, Eýranyň ýadro programmasyna we Ortet bilen Ýewropanyň gatnaşyklaryna degişli meselelerin ara alınyp maslahatlaşyljakdygy habar berilýär. Pakistanyň Demirgadyk Gunwatar regionundaky Çitrali etrafynyň tuwdy 20 ýaşlarındaky yerli ýaşaýjy Hazrat Ali Şahy dine şek getirmekde aýplap ölüm jazasyna hökm etdi. Munyň öýde 2010-njy ýyldan bäri dine şek getirmek meselesi bilen baglanşykly Pakistanyň raýaty tuwdyň 2-nji gedek ölüm jazasyna hökm etmesidir. Şugun Haga Tudunun şikayetler boyunca sudiyaları urus cinayetçiliklerine ayıplanılayan Harvatiyeli generaller Anta Gatovina bilen Mladen Markaçı aklap oları tutsavluktan boşaltmak varada karar çıkardı. Şunu ortiyetin tuğduyu gadagan edilen ıslamçı toporun ağdalarda ilip hataplanayan 9 sana adama yara ve partlayı cincamları taklamakta cinayet ayıplamasını bildirdi. Şuň Gürjistanyna bu ýurdun içeri işler ministrliginiň ýene bir näçe ýokary derejeli resmiýeti tutsak edildi. Şeýlelikde soňky 2 günüň dowamyna bu ýurtda tutsak edilen resmiýetleriň sany 10 kaýa ýetdi. Defleşiklerimizi göz yetim programmamız ile devam ettiriyoruz. Bu programmamızın devamında siz İslam dinini hormatlamak meselesinde Fransiyanın cemiyetinde yüze çıkan sonki diskusyalara sayınmadı.
CCIF kadapli hareketlere sağlanıp İslam bilen düşmansılığa karşı görüşmek cemiyetçiliğe edilen hizmet diyen.
Radyomuzun web saytındaki makalelere okuyucularımızdan gelen seslenmelere sayınay. Programmamyň ahyryna bolsa türkmen tesahatly ýörüçe hepdeki gepleşigimizi dinlersiňiz. Programmany Allah Murat Rahim alyp barýar. Biziň torkunlarymyzda galyň. Dinleri hormatlamak ýaly mesele diňe bir dünýäniň ýygalak ýurtlaryna däl, eýsem Gunwataryň käbir öten ýurtlaryna da jemgyýetiň gören anjyk we agyrly meselelerinden biri bolmagyna galýar. Ýakynda Fransiýanyň paýtagy Parijiň metrolaryna İslam dinine hormat goýmaklygy wagt edýän çağırışlary ýerleşdirmelimi ýa ýerleşdirmeli däldigi bilen baglanşykly käbir ýete çekişmeler de ýüze çykdy. Habarçy Marat Ferguş şu wakalar barada şeýle gurum berýär.
Musulmanlar barada çıdamlılığı östürmek cemiyetçiliğe edilen hizmet mi? Parijiň metrosuna berilen bildirişlere gödökçülük edýän gatnaw mediýasy gullugynyň pikirçe bu halka edilen hizmet däl. Gulluk Fransiýada İslam bilen düşmançylyga garşy iş alyp barýan Topar CCIF-iň millet bir atly kampaniýasyny reddetdi. Gatnaw mediýasy Parijiň metrosunyň koridorlaryna ýerleşdirmek üçin gözüňünde tutulan plakatlar dini we siýasy diýer. Şol sebäpden ol döwletiň ýeşiligindäki transport sistemasynyň halka hyzmat etmek baradaky misiýasyna, şeýle hem siýasy hem dini taýdan bütünlüý bitarap galmak baradaky boşnamasyna terk edýär. CCF muny reddedip öz işinin iyil arasına bölünüşü kalmak değerle eğitim dini anançları nazara alman Fransız rayiyatlarının ağzı birliğini koramaktığına aidiyer. Plakatın bir dini alameti görkezmegi onun belli bir dini topara degişlidigini anladın ok. Tersine bizim maksadımız federatif deyip CCIF'in hukuk genişçisi Leyla Şerif aidiyer. CCIF şeýlem Fransuz musulmanlarynyň garşysyna görüktürilýän diskriminasiýa we gadaply hereketlere salgylanyp, İslam bilen düşmançylyga garşy göreşmek jemgyýetçiligine edilýän hyzmat diýer. CCIF'ın sözcüsü Marwan Muhammed bu kampanya yolu oyluna eden çıkışına bulur yali işlerin 2010-cı yıldan 2011-cı yıla çelli 50%'den hem köp artandığına aitti.
Pour 2011, on a enregistré 298 actes de violence et de discrimination.
Biz 2011-cı yılda 298 sani zorluk ve diskriminasiya bilen bağlanışıklı işlerin bulunduğunu haber verdik. Bu işlerden pida çekenlerin 85% ayarlar. Biz şoların adından kanun tarafından bu işlerin önünün alınmağını isteyer deyip Muhammed aitti.
Ces mêmes femmes au nom de qui on fait passer des lois de restriction et d'exclusion.
CCIF'ın bir ay devam edecek kampanyası Paris'in metrosundan başka radyo ve televizyonda hem bildiriş vermek yali işleri de öğretin aliyar. Paris'in metrosu için gözününü tutulan afişalar 3 plakatını barat. Bunların bir yerine başı bürünçüklü bir ayal bilen bir erkek adam dur. Onun yanında olsa 2 tane sarı saçlı çağı var. Suratın aşağında hem bir Fransız maşkalası 2012 diyen yazgını görmek bolyar. Yeni bir plakatta bir neçe erkek bilen bir neçe ayalın suratları var. Bunların biri başı bürünçüklü, birinin hem yüzü nikaplı. Katnav medyası plakatta olunulan Fransiyanın dört bayrağına karşı ol muna yurdun milli simbolunun yaraşıksız yağdayda olunulmak deyip düşünüyor. Kulluk millet biz diyen şıgarı deret etiyor. Katnav medyasının Fransiyada İslam bilen düşmansılığa karşı topunun plakatlarını reddetmeyi ilkinci gerektir. Ol sonka aylarda Paris'in metrosuna niyetlenen başka plakatlarda reddetti.
Germaniýada habarçymylar adat pergüsi dinlediňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Gözetim programmamyzy Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saýtyndaky makalalara okuwçylarymyzdan gelen teslenmeleri hinlen dogam etdirýäris. Bu arada gurrun etmek üçin men studiýamda web saýtymyzyň redaktorlarynyň Ýoşun Anurwany çağırdym. Ýoşun şepde internet saýtymyzda iň köp okulan makala haýty boldy. Hem o makalada ýa-da makalalarda näme barada gurrun edilýär?
Allamrat bu kepte in köp okolun Türkiye'de kıynalı öldürülen iki tane Türkmen sanlı varadaki makale oldu. Bu makalada İstanbul şehrinin Sariyer etrafının Kümüşleri Ovası'nın mağarlarsıl kozuluğunu öl tapılan 23 yaşlı Türkmen sanlı Ramazan Babakov bilen onun gülü atlı yollaşı varadı gurrun ediliyer. Kümüşleri Ovası'nın arsını Abdullah Gün'ün oldu. Bu vakan tasdiklap Adatlı Radyası'na interviu verdi ve edilen cinayetin derinliğine aitti. Kıynalı öldürülenliğe edilen iki Türkmen sanlı Türkiye May ayında işlemeye varıptır. Meddoğut havarlarını onların cahin içinini paltalarını öldürülenini kaydılıyor. Sonku maklumatları göre bu cinayetlerin ağırı onların işlen mağarlarsıl kozuluğunun eyeti tutsak ediliptir.
Yoşan yine nehil makale hası köpekolun makale oldu. Okuyucuların ünsünü hası köp çekti.
Allamrat ikinci köpekolonya dinlenen Türkmenistanlı hususi adamlar telekesiler tarafından satın alınan hova yük masinlerine giyirilen çayaklendirmeler varadaki sökvettöşlük kollu. Bu arada yerli sinçi Nurverdi Nurmehmedi filan sökvettöşlük edilipti bilişime deyali. Aşkabat'ta suyulun tomsununa geçirilen hükümet maslahatlarının bir yerine hova masinler sebepli olayan bidedi günçülükler vardı gurrun edildi. Yani onların hasavar nısınlaki meseleler uloğların normadan artık yük yüklönüşü, yol hadiseleri, yollara köp ağram salınışı varada edildi. Sondan son, hovuların hareketi çayaklendirildi ve kamaz uluğlarına giyin yol açılıp başlandı. Bu yagday hovu satın alan münler çadımı ullukan maddi ziyan yetiriptir. Yurt içinden oluşan havarlara göre hova yerleri bu meselenin adalatlı çözülmeğini isteyerler.
Niye oşan bu makalalara okuyuculardan gelen seslenmelerde esasen nehili fikirler ortaya atılıyor, nehili kadıklık arayışlar var.
Allamrat şu tesvirlere yani seslenmelere geçmeden önce yine bir blok hakkında gurrun edil sebebi şu üçüncü köpe koloniyada tomoş edilen şu çörek ve sirkatli video şekilli blok kurulu. Bu blokta Prezident Berdi Muhammedov'un geçen senvede altı gülen devlet sirkine varşı, tan hedişi, sirke 50 min dolar eçilşi, onun altının at çapışı, devlet eçilin akmetli otun bu vakanı beyan etiş varı da gurrun ediliyor. Bir İngiliz diline yazılan blok son Türkmen diline tercim edilip, şu video şekillerin bizim web saytımızda çap edildi. Bir yurtta metli oda dağıtlığı, yığınanışma dağıtlığı yok. Siyasi erkinliklerin raya dağıtlıklarının yağdayı gözü yine adam hukuklar eskerlerine yok. Daşarkı dünyaya менен чаклендирилген катнашкылар деп сол блокту айтылар. Шейли де блокту мектеп мөлүмдөрүнүн бирине салынып, президенттин сырка бармагына бир нече күн өмүнөн таярлык көрүлөнүнүн. Эмма Метутун буга кан бирден таярлыксыз болунда төкмүнү сууратландырганына, президенти үйүшүп алкыш айтылышына басым берилер. Бейле да атларын темир калк кореяны атлы диянына айтылар. Инди шо тесвирлер деген сөзүнө кечсек, сооронго кечсек, коогулуулар барада сөхбөттөшлүк аялдан тесвирлерди капма-каршылыклы пикирлер орта атылыптыр. Айдали Минскиден Ахмет деп бири бүйүк улууларына кийирилген чаяклендирмени кадаганлуу колдоя доогайттылар. Кооганы ятырып. Яны кооганын ятырылмагы жоолорун аба сакланмагына пейдалы болду. Себеби оңо ката бир жүк жүклөнүя деп шо Ахмет дия. Муга Америкадан башка бир түркмөн кем колдоо билдирия ол Ахмет доогру беллеп кетипсин. Коого кысымды жүк автологу ятырып доогру эттирер ато Хоган йөрән йерінен машина дәл адымын йөрәп білен оқ. Оныным хоғы қысымлы автолау, қамал қысымлы автолауын кеәл 20-30 ел ешлесе хоғыдан түссе дәл демем чықмая деп ядыптыр. Йөні бұ пікірі қарсық кәнір, әмі асыз деп бір оқызымыз бұ дағыға қошырып, өз пікірін қас кейін ядыптыр. Біріншіден, йорларын хейлі ярамыз олын соң зайы болия, о йорлар. Хоғыларын 30-40 юкленінінен дәл, ікіншіден, дөулет стандартлары білен ешлешмелі олар, берза етмелі, хем сүрзілер, хем құрлышықчылар, яғын дүзгінлер дия. Дәкер дадың өз ұғыр бар, дүзгіні бар. Doğru kən yollar, kən köpürlər dayı oldu yönü, şu vaxt qurulayan yollar yenil masinlərəm götürün o kəvr səhərlərdə özümüz deyir sayat deyib, bu məsələn başqa tarafına üns çəkdir. Umman şun yararaq tesvirlər var, alamrat, türlü pikirlər aydınlə tesvirlərdə.
Bolaya yolşan berəm məlumatlan üçün köp sağ ol.
Sağ ol.
Hormatly dinleyijiler, adatawar.com saytymyzda yerleştirilen makalalara tesvirler ýa-da olarda gozgalan meseleler dogrusunda öz pikirlerinizi siz hem beýan edip bilersiňiz. Biziň saytymyzyň ady adatawar.com. Gaýçalaýaryn. Biziň saytymyzyň ady adatawar.com. Özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada teklipleriňizi, soraglaryňyzy Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň türkmen gullugyna ýollamak üçin biziň Skype salgymyz. Adatlyk Radiosy bile ýazylýar. Gaýtalaýaryn biziň Skype salgymyz Azatlyk Radiosy bile ýazylýar. Şeýle hem biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgesi azatradio@.org.
Azatlyk Radiosynyň azathabar.com saýtynda çap edilen maglumatlary indi Moýmir sosial ulgamynda hem okap bilersiňiz. Bizim Moýmir sosial ulgamyndaky sahypamyzy Azatlyk ýa Azatlyk Radiosy. Şeýlede Azat Radio e-mail belgisi mail.ru sargylarynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz. Moýmir sosial ulgamyndaky sahypamyzyň blog bölüminde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary, bilermenleriň pikir garaşlaryny okap bilersiňiz.
Hormatly dinleyijilerimiz, gözetim programmamyzda biz türkmen sesatly ýörüýçi hepdelik gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Ony Pragadaky studiýadan habarçymyz Döwlet Baýhanow alyp barýar.
Halor türkmenleri geçen asırın 30-njy ýyllaryna 500 öýli bolup Türkmenistandan Iranyň Demirgazyk günnüň ornaky Khorasan vilayatyna göçüpdirler. Halor türkmenleri häzirki döwürde hem Iranyň Türwetçam şäherine ýüzlerçe maşgala bolup ýaşaýarlar. Aradan esli wagtyň geçmegine garamazdan olar özlerini milliýligini, türkmen dilini, däp-däp suwurlaryny, aýdym saýlaryny gowy-goraptyrlar. Halor türkmenleri öz sevtinle türkmen edep terbiyesi, rehmet söyörlüğü, başarcanlığı ve uğur tapıcılığı bilen beylikli halkların arasında ulu avrayı kazandırırlar. Salır Türkmenlerinin vekilleri şeylelikte İran cemiyetine dürlü kudoklarda avraylı oranları almayı hem başarttırırlar. Türkmen sesi gepleşimizin bugünkü sahanında sol salır Türkmenleri var arada gürün etmekçi. Gepleşimi Pragadaky studiýadan Döwlet Baýhanow alyp barýar. Azatlyk radiosy Iranyň Khorasan welaýatynyň Türwetçam şäherinde ýaşaýan salyr türkmenleriniň görnükli wekillerinden magarif işgäri suhan salaryny ýa-bilen ýürüýte sökötdeş bolup, Sewitdäki türkmenleriň taryhy we günnelik durmuşy barada sökötdeşik geçirdi. Suhan salarnya mollum İrannaki salır türkmen ilatı ve olorun tarihi arada malumat verseniz.
Hocam, salır türkmenlerimiz 1930 miladi yılların töreğinde bir 3 yıl devamında hazırki Türkmenistan'ın Saran şehrinden değeri göçüp kaydıyorlar. O zaman göçüp değer geçenden son İran tarafının töreğinde ondan asası değeri şişip Turvacam oğulları ve Maşat oğulları işi töreğinde yaşa vuruyorlar. Hazırım hemmesi Turvacam öz şehrine diye neyle yığınıldığı yönü Maşat'ta da bir ağır yaşaylığımız var. Hemen aşağısı köprüsü Turvacam'ın öz şehrinde yaşıyor. İlati 500'den kura tutu olarak Türkmenleri yaşatıyor.
Beyleki dünya Türkmenleri ile katlaşıklarının nehili?
Böyleki dünya Türkmenleri ile o katlaşıklıyoruz. Biz öz aramızda Gümmet, Abdül, Türkmen, Zahret Türkmenleri ile niçin bu yıldan beri o katlaşıklıyoruz. Baktımla tanımızın öz belli günlerinde yürüyüte gittiyen adamlarımız var. Gelinler, zatlara hem de bana katlaşıp doğrular. Biz öz İran aramızda şöyle. Son Türkmenistan'ın aradığım 1991 yıldan beri ara açılandım son. Bunlarım katlaşıp, ağrı ölerim katlaşıp uğradık. O yerdeki kadim karındaşlar da hatta tapındı. Sarafta, Mar'da ya Aşuat'ta yaşayanlar. Onlarım kalabalık katladı, gitti, geldi, onlar gelip dururlar. Son vakaya kovarsan arkadaşlarım katlaşı vuradı. Onlardan bahşişi zaten gelende ya baktım. Onlar gelip geçip bana yakın yol üstünde yaşayan sevirler. Gelip bir yerde anne bahşıdır ya yine şimdi yerli ol. Televizyon iş yerleri atları gelip ol gittiler şeydi. Onlar benim kovu katlaşı diyor. Gidin gelin bana. Yani bizim kulağın bahşişimiz Türkiye zafer etti. Aşağıda da dedim. Başka atlara da katlaşıp dururlar. Dünya Türkmenler, Humanitar Birleşik var. Ona katlaşıyan oğlanlar var. Ben söyledim gidip gelip dururlar. Hudaya şükür kovu. Hemme bilen kovu katlaşıyalar.
Mekteplerde Türkmen dili okuduluyor mu?
Bizde Türkmen dili ayırlarından ahın İran'da hiçbir Türkmen'de de Türkmen dili okuduluyor. Ne okuduluyor daha? Ne Türkmen fehra katıldı? Olur köplüyüm. Olanı bilenim Türkmen dilinde hiçbir mektep, hiçbir ne kişi mektep, ne ulu mektep hiç yerde yok. Okuduluyan rahat yok.
Türkmen dilini korap saklamanıza ne mesebep oluyor?
Her bir halkın öz bir milli adını saklayacak olan esarası en gerekli adı dil oluyor da. Şu dilin üstünde katık her öylerde işleniyor. Ayağlar, gelinler, eceler, eneler, atalar, babalar diyen yani hemmesi zor tavşırıp dururlar. Hep toylarda, rahatlarda öz milli inmaşımızı saklayalı ve dilimizi esasen dilimizi saklayalı. Şöyle bir özümüzden şu saklayacak olan bir 7-8 yıl bundan bizler bir mahtumulli okumanı başladık. Öz aramızda, Türkmenler arasında. Şu an o zaman başka İran'ın içinde Türkmenlerim sonundan gururum oldu. Olarım öğrendiler de dili saklayacak olup şu dili öz aramızda bir kovu görkezecek olup. Bana söyledi Hudaya şükür dilim kovu şöyle şu bizim gepli işimi de yani hem mi gepli yapıyor da.
Salır Türkmenleri ne emeğiyle meşhurluğunu
bir yerde ekinçilik yanında şehrin kullu kombayn oravaryan kombaynları Türkmenlerin yani. Ulu 18 sivir ulu maşinler var. Olardan kalabası birini işletiyorlar. Bağlar onunla da işleyenlerimiz var. Kovu ustalar var. Ay maşin beceriyenler var. Kara satıcı uğrunda işlep bir anı olanlar var. Edaralarda esasen işleyenler var. Muğallim olumunu ben uyardım. Muğallim olup tersiye çıktım. Kaptırımda o anın kim muğallim zaten bizim Türkmenimiz. Kimçilikte işleyenler var. Telefon uğrunda. Onu da işlep bir anı var. Başka edaralar. Bu ne ama bir Türkmen Türkmenler o ağaç bulunsun. Kovucadan işe alıyorlar elhamdülillah. Esasen bizim işlerimiz şöyle. O zaman Maşat'ta yaşayan Türkmenlerimizde de ululu firmalarımız var. Firma o dışarı iş yurtlara gidiyen öz Türkmenlerimizden 3-4 atı ulu firmalar var. İran içinde ağaçları belli olan da firmalarda transport uğrunda işleyenler.
İpliyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Türkmen Sesi adlı yürüyte gepleşigimiz dogam edýär. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna biz İranyň Horasan vilayatynyň Türbetçam şäherinde ýaşaýan salyr türkmenleriniň ykbaly we olaryň durmuşy barada gurrun edýäris. Ýaňy hem belläp geçişimiz ýaly. Ýart ýurtda ýaşaýanyna garamazdan salyr türkmenleri özleriniň milliligini gowy goraptyrlar. Olar Türkmen'in aydımsa sunuotunu dine dogam ettirmek bilen çäklenmän, onun halkara derecede tanalmagyna we kämilleşmegine hem öz goşantlaryny goşmaga dogam edýärler. Gepleşigimiziň şu ýerine İranda ýaşaýan salyr türkmenleriniň belli bagyşysy gulam salyryň ýerine ýetirmegine gara gözlüginiň atly türkmen halk aydymından bir bölek dinleýin. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine gulam salar wagşy Türwet Şam şäherine türkmen aýdym saz suňgutunyň gitdigçe kämilleşýändigini aýtdy. Gelin bu söhbetdeşigi dinleýin. Bagşyçylyga näme hili we haçan başladyňyz?
Men bagşyçylyga 30 ýyl awaly turwaçanyň önüne başladym. Men Halifan Bahan Murat Halifa diýip. Men şondan öwrendim. O zaman Halifin zatlaram biz Türkmenistanam dinläp görýär. Türkmenistanda bagşylary o zaman ýurdumyzda Türkmenistan radiýany ýerimiz bar. Şonda da bagşylar we onam dinläp görýär. Halifan bagşylary dinledik bize. Şu wagt Bahan Murat Halifa her ýylda bir 15 tutar şey elden getirdiňden ýaşaýar. Şonda da hiç gaýdy galana olurlar. Durlar, o zaman gel bize dutar öğredin, aydın saat öğredin deyip talibi kansın. Ol mettep diyen zara yok. Yine çok Han Murat Halife bilen ben öğredim, öğümde öğreteceğiz öğlerimize. Heftede bir gece, iki gece klas koyas olarak öğüde gelip öğreniyorlar. Bizim Turvatçam diyen şehrimizde 20 adam öğreniyorsa bak. Arasında kızlardanım var. Ben iki öz kızım şu vakti dutar kovuçanıyorlar, biri aydın maçıya. O zaman sonra aralarında da yeni bir kişinin kızım sonra mahir olup geldiler. Onları maydın saat öğren. Biz İran'da Maktumulu illerinde Maktumulu İşan'ın memmalarına var çıkıyor. O zaman ki Türkmen Serengar şehirlere hem bir yerine var çıkıyor. Toylarında mesela devlet şehirleri olanda onların var çıkıyor. Türkiye var çıkıyor.
Türkmen bağışılardan kimleri dinleyeniz?
Türkmen bağışılardan Galapina durada bir şey Oras Sarı Erecep Kılıcı Özeniyaz Novadi Karlı Bağışı o zaman şunlar dinliyaz o zaman Akal'dan Sahi Cepbar o zaman Oras Yerliliyaz Aman Saçlı yine şunlar kendi dinliyaz bilir.
Türvet Şam'daki Salır Türkmenlerinin arasında haysi yolu has köp yıkkın ediliyar.
Salır Sarık yolu koyuluyor.
Onu şol aydiyan yolunuzdan bir hinlenip berseniz
Pınhan pınhan al dilay jayinim Kenin gözlerin Kiğurma tarzıptı kanımda Adov senin gözlerin ey Barmağın gamışey meyzer Barmağın gamışey meyzer Dırnağın kumışey meyzer Oturuşun torguşa meyzer Adov senin gözlerin Akarsu Akarsu ve aylandıran, Güresu ve bulandıran dağdo, Kapı elendiren dağdey, Senin gözlerin ey.
Yaşların Türkmen aydımsal sumutuna gıdıklanışın ehili, Haysa aydımsal görünüşünü has köp hüvesi bildirilir.
Man bir oval aydınsada ke bular hevesçen. O zaman aydınadı yem o dinleyenler. O zaman şu dinlen oğlum yaşlarımı da böyle men hemmesi aydınsada dinli hem dinleyenler aydınsada sizler aytiyalar. Man hevesçen türü ben.
Düğruvap ya da halk arasında aydılışyalı dik durma diyleyen aydın görünüşlerine ne hili üyesi var?
Diktirme aytan şu vakit bizim aramızda. Yine hevesçen adamlar var diktirme. İndi ilden son çıkar yine bir ilden çıkar. Yine şu vakit şu kadimki aydımsaz da şu duçar bilen gelir.
Çağalarınız hem aydımsaz bilen meşhurlanyar dediniz. Olara sizin tesiriniz oldu mu?
Men olara çal deyip men duçar eline vereme oğlum. Özleri kanında var da özleri heves edip duçar öyde var. Duçar alıp çalıp öyde ve yine men o zaman bilmedik yerlerini görkezip verdim. Böyle çalarlar. Minyal çalacak olur, minyal açacak olur deyip görkezi yattım.
Gıyılarınızın Türkmen aydın tağı bilen meşhurlanmağını halk köpçülüğünün karayışı nâhili?
Ya hiç kim bana zat ki bilmeliler ha, öz milli zarımı da biz öz söyle kadimki atalığa geldi evimiz. Kıstiyan yeri yok. Ayarlar mı ödersin değerli kak yerler, lala et yerler.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen Türkmen sesi gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Döwlet Bayhan alyp bardy. Gene de duşu şansa, hoş sag bolun, baltyarlyk gurup başlyk temraňyz bolsun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz şuňki habarlar günnäligi we gözetim programmalarymyzy geçirip gutaryarys. Gepleşikleri Allah Murat Rahim alyp bardy. Ýene de efir tolkunlaryna dowuşýan çak hoşda bolun. Thank you.